Tervetuloa Raha-asiaa-podcastiin. Mä oon Suvi Schwab ja vieraana mulla on tänään yrittäjä, pitkän linjan toimitusjohtaja, vuoden liikemies 2017, vuoden markkinointijohtaja 2017, pääomasijoittaja, 11 yhtiön hallituksen jäsen ja kirjailija Mika Sutinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Mä oon tosi iloinen, Mika, että juuri sä oot täällä tänään, nimittäin meillä on aiheena strategia. Ja Mika teki aikamoisen tempun ollessaan Mustin ja Mirrin toimitusjohtaja vuodesta 2010 vuoteen 2017, jonka aikana Musti ja Mirri käännettiin kokonaan. Ja sen seurauksena Musti ja Mirri kasvoi 10-kertaiseksi. Ja strategia on varmasti ollut tässä aika isossa roolissa, joten tänään käytetäänkin Mustia ja Mirriä esimerkkinä, kun aiheesta keskustellaan. Ja mä tuossa aika monta titteliä sulle jo annoin, mutta näiden ulkopuolelta kertoisitko, että kuka on Mika?
Joo, no, mä voin kertoa 57 vuotta, että tämmöinen melkein loppuun käytetty jo. Mun työhistoria on yksinkertaisuudessaan semmoinen, että mä oon 10 vuotta ollut aikanaan konsulttina ja sitten 20, melkein 21 vuotta ennetin olla toimitusjohtajana itse asiassa vain ja ainoastaan pääomasijoittaja omisteisissa yhtiöissä ja 4 eri pääomasijoittajaa, 4 eri hanketta tai yhtiötä, miten sen haluaa sanoa, ja Musti ja Mirri oli tosiaan mun viimeinen toimitusjohtajapesti. Ja 7. päivä tammikuuta 2017, kun tuli 20 vuotta täyteen tätä eri pääomasijoittajien tai pääomasijoittajien omistamien yhtiöiden palvelemista, niin silloin mä oon tuolle Murtaaron Jarkolle, joka siihen aikaan oli EQT:llä, niin Jarkolle ilmoittanut, että tämä toimitusjohtaminen niin kuin tässä elämässä riittäisi, ja sen 2017 tilikauden viimeisenä päivänä sitten lopettanut nämä toimitusjohtajahommat, ja nyt tein sitten tämmöistä niin kuin vapaampaa elämää. Kalenteri on kyllä täynnä, vaimo potki aina nilkkaan, kun mä yritän saada, että mä oon eläkkeellä, koska tämä eläköityminen ei ole kauhean hyvin onnistunut, mutta elän semmoista hyvin etuoikeutettua elämää siinä näkökulmassa, että saan tehdä pelkästään mielenkiintoisia asioita. Ja mä oon tosiaan 11 yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja mulla on omasta mielestäni ihan itsekkäästi ehkä se Suomen kiinnostavin niin kuin hallitusportfolio. Monelle suomalaisille tuttuja yhtiöitä ei käytetä aikaa niiden luettelemiseen tähän kuin tässä, kun siihen menee aikaa tärkeimmästä. Mutta näin. Ja ne tärkeimmät asiat, siis vaimo ja 5 lasta ja lapsista, niin ainakin 2 on sun uskollisia kuuntelijoita.
Ah, kiva kuulla.
Mutta ne varmaan skippaa tämän jakson, koska isänsä ne on joutunut kuuntelemaan niin paljon.
Mutta hei, lähdetään kaikista tärkeimmästä kysymyksestä. Oletko sinä, Mika, musti- vai mirrimiehiä?
No kyllä mä mustimiehiä on. Ja nyt kun tämä Musti ja Mirri -toimitusjohtajuus on ohi, niin mä voin tehdä semmoisen tunnustuksen, jota en koskaan tehnyt aikaisemmin. Mä oon itse asiassa allerginen kissoille.
Oho. Okei, mä odotin jotain paljon pahempaa täältä, mutta joo.
Dramaattisempaa, niin kuin esimerkiksi, että en pidä lemmikeistä. Niin
no esimerkiksi.
Se ei pidä paikan. Joo, pidän toki lemmikeistä paljonkin, mutta kyllä mä oon ollut mustimiehiä ja koira meillä on ollut, nyt tällä hetkellä ei ole valitettavasti, mutta koira meillä on ollut.
Oliko
ollut
nimi
aina,
Musti?
Mutta ei koskaan. Ei ollut Musti, kun oli Lotta.
Okei. Okay.
Tämä viimeisimmän. Mutta se olisi hauska semmoinen nostalgiapläjäys.
No niin oli se sitten, jos vitsi kun et olisi allerginen kissoille, niin voisit ottaa sen Mirrin muuten siihen.
Niin.
Just tai sitten näin. 2 koiraa ja toiselle vaan Mirrin nimeksi.
Mä itse asiassa ehdotin silloin aikanaan, kun meille tuli tämä kääpiösnautseri, niin mä ehdotin, että olisi annettu sen nimeksi Mirri, mutta se ei saanut perheessä kannatusta, että kellään mulla ei huumorintaju ollut niin vinossa kuin mulla.
Olisi ollut hyvä. Okei, siirrytään aiheeseen. Mikä on strategia?
No strategia yksinkertaisesti on, ja musta tämä on tosi tärkeä kysymys siinä mielessä, koska strategiastahan tehdään tosi monta kertaa tosi akateemista ja tosi kuivaa. Mä jotenkin niin kuin itse tykkään määritellä sen niin, että strategia on suunnitelma menestyksestä tulevaisuudessa. Ja vaikka niin kuin monta kertaa tämä tuntuu tosi simppeliltä, mutta minusta on tosi tärkeää yksinkertaistaa se ajatus siihen, että ihmiset ymmärtäisivät se jollain tavalla oikein, koska se ei ole mitään sen monimutkaisempaa kuin suunnitelman menestyksestä tulevaisuudessa.
Voisiko sen ajatella, että se on, että siinä kerrotaan, miten niihin tavoitteisiin pääsee?
Joo, joo, no tavallaan kyllä, siis niin kuin se ero on, niin kuin, jos ajatellaan toimintasuunnitelmaa tai tämmöistä niin kuin liiketoimintasuunnitelmaa, niin strategiahan sisältää kuitenkin ajatuksen yleensä aina kilpailuedusta. Se on joku niin kuin, tietyllä tavalla, että jos niin kuin ajatus siitä, että miten päästään tavoitteisiin, niin sen voi tietysti supistaa sitten enemmän tämmöiseksi niin kuin action planiksi tai toimintasuunnitelmaksi, mutta kyllä strategia niin kuin lähtee siitä liikkeelle, että ensinnäkin sulla on oltava joku näkemys siitä, että miltä se toimintaympäristö näyttää tulevaisuudessa. Ja sitten sä teet suunnitelman siitä, että miten sä oot kilpailukykyinen ja menestyvä siinä tulevaisuudessa, joka on se sun näkemyksen mukainen. Ja toki se strategia ottaa enemmän kantaa sitten vielä siihen kilpailuetuun, että miten asemoidutaan suhteessa siihen asiakastarpeeseen ja suhteessa siihen sen hetkisen kilpailutilanteeseen, vaikka nyt vuonna 2028, jos se olisi vaikka 5 vuotta se meidän yhteinen tähtäin.
Okei, jos seuraava kysymys olisikin ollut, että millainen aikajänne näissä on, näissä strategioissa?
Se vähän riippuu tietysti liiketoiminnasta, että on olemassa, jos otetaan kömpelöitä esimerkkejä, niin jos sulla on vaikka niin kuin energiateollisuushanke, niin se investointien takaisinmaksuaika on 50 vuotta, niin sit toki se tarkastelujänne on pakko olla tosi pitkä. Aika tyypillistä meille muille, jotka tehdään tämmöisiä palveluja, ehkä niin kuin järkevämpiä investointihankkeita, niin aika tyypillistä on tarkastella sitä aina 5 vuotta eteenpäin. Ehkä se on semmoinen kaikkein vakiintunein toimintamalli. Jotkut katsoo 3 vuotta eteenpäin, jotkut 5, joku 20 kiinteistösijoittaja, vaikka kauppakeskuksessa ja muualla, mutta kyllä me keskimääräisesti yleensä puhutaan siitä 5 vuodesta. Et jos katsoo niitä strategiahankkeita, joita itse on tekemässä tällä hetkellä, niin aika tyypillisesti se tähtäin on sillä kesässä 28.
Liittyykö se aina niihin investointeihin, eli et katsotaan et sillä toimialalla, että millaiset, kuinka pitkiä investointeja yleensä tehdään?
No ei se aina liity, se liittyy väistämättä siihen tilanteeseen ja se arviointiin. Nyt miettii tyypillisiä tilanteita, että mitkä ikään kuin pakottaa meitä pysähtymään sen strategian äärelle. Omasta mielestä meidän pitäisi pysähtyä sen strategian äärelle kerran vuodessa joka tapauksessa, mutta monta kertaa silloin, kun tehdään massiivisia investointeja, niin sillä on pakko tarkastella sitä parasta yhteistä näkemystä tulevaisuudesta ja sitten sitä suunnitelmaa siihen. Että mä ajattelisin enemmän niin, että isot investoinnit niin kuin velvoittaa meidät kyseenalaistamaan ja haastamaan sen strategian joka tapauksessa. Mutta toki strategiaa tehdään monta kertaa monissa muissakin tilanteissa.
No millainen sitten on hyvä ja millainen huono strategia?
No niin. No siis hauskaahan tässä on se, että strategia hyvyyden ja huonouden noin niin kuin laadullisesti, niin senhän tietää sitten vasta jälkikäteen. Mutta kyllä siitä huolimatta niin voidaan puhua niin kuin hyvistä ja huonoista strategioista etukäteenkin. Ja varmasti yksi keskeisimpiä määritteitä sille on se, että onko se selkeä, onko se ymmärrettävä, onko se niin kuin asioita määrittelevä, valintoja määrittelevä. Ja sitten kyllä mä nykyään ajattelen sen niin kuin organisaation näkökulmasta entistä enemmän, että kokeeko se organisaatio, se jengi, että tämä on niin kuin yhteisesti omistettu. Onko se yhdessä tehty, kokeeko ihmiset organisaatiossa omistajuutta siitä, koska varmaan jossain historiallisella aikakaudella niin oli mahdollista niin, että joku ajatteli ja muut teki, mutta mun mielestä siitä ajasta me ollaan menty pitkälle jo eteenpäin ja tänä päivänä yksi keskeisimpiä onnistuneen strategian niin kuin toteutumisia on se, että ihmiset on sitoutunut siihen strategiaan, koska me nykyihmiset ollaan silleen jänniä ja varsinkin se nuorempi sukupolvi, jota sinä edustat, että ei edes mun ikäiset saati musta nuoremmat sit, niin eihän me oikein sitouduta mihinkään muu kuin semmoiseen, mitä me ollaan itse oltu päättämässä. Eikö vaan? Eikö se niin kuin mene näin? Ja näin se menee strategiankin kanssa ja jotenkin mulle keskeisiä määreitä ja varmaan keskeisiä oppeja vaikka Musti ja Mirrin kanssa oli se, että se yksi iso salaisuus sille, että miksi me onnistuttiin tekemään semmoinen valtava täyskäännös sen liiketoiminnan osalta, niin oli se, että jengi koki niin kuin omistajuutta, se koki sen strategian omakseen ja se oli kimpassa tehty, se oli yhdessä tehty sen organisaation kanssa ja edusti semmoista kieltä, joka jotenkin ihmisille oli kuitenkin ymmärrettävää ja relevanttia. Se on mun mielestä tässä ajassa erityisesti niin paljon tärkeämpää kuin se, että se on jotenkin niin kuin uniikki. Tämä on niin kuin vaikea keskustelu sen takia, että niin kuin puhua ikään kuin joku tärkeämpää kuin joku muu, koska aika moni asia on tärkeää, mutta niin kuin jollain tavalla sen asian ymmärtäminen, että sulla voi olla kuinka hyvä strategia tahansa, mutta jos se muu porukka ei ymmärrä tai ei ole mukana tai ei ikään kuin osta sitä, niin sillä on niin kuin kovin vaikea voittaa.
Tai edes tiedä, mikä se on.
Niin, tai edes tiedä, mikä se on.
Kuinka yleistä sun mielestä on, mitä sä oot nyt huomannut yrityksissä, että työntekijät ei yksinkertaisesti edes tiedä, mikä heidän strategia on, sen firman strategia, millä ne tekee töitä?
No kyllä tilanne paranee. Kyllä tilanne paranee. Tuo, mitä kuvaisit, niin se on ollut iso ongelma kauan. Niin kuin monestakin syystä. Tilanne paranee, mutta minusta tuskallisen hitaasti. Ja se on varmasti yksi sellainen asia, mikä ehkä niin kuin mulle itselleni on sellainen myös niin kuin pieni elämäntehtävä. Että jos sisällä asuu joku pieni maailman parantaja, niin tämä on varmaan se mun osa-alue. Että kyllä mä koen sellaista tietynlaista tuskaa siitä, että mä näen sitä, miten monessa organisaatiossa hukataan resursseja sen takia, että se strategia ei ole yhteisesti omistettu tai edes ymmärretty. Ja se, mitä sanoin siinä alussa siitä, että mulle strategia on suunnitelma menestyksestä tulevaisuudessa, niin mun mielestä meidän pitäisi kaikkien tehdä töitä sen eteen, että koetettaisiin karsia se hype ja jotenkin se monimutkaisuus koko tästä niin kuin strategian terminologiasta, koska ihmiset on sillä lailla kauhean rationaalisia. Me ihmistä ollaan tosi rationaalisia siitä näkökulmasta, että jos joku tulisi sulle nyt tässä kertomaan tai mulle jotakin semmoista, vaikka niin kuin isommassa joukossa ihmisiä, jossa me ajatellaan niin kuin lähtökohtaisesti, että tämä on niin monimutkaista asiaa, että mulla ei ole mitään mahdollista tätä ymmärtää. Ja ihmisen aivot on niin fiksu että, niin kuin, ja laiska, että mehän kytketään niin kuin virrat pois päältä. Et käytännössä käy niin, että ihmisen aivot kytkee tavallaan vastaanoton pois päältä, jos me asennoidutaan siihen asiaan niin, että tämä on niin monimutkaista, että meillä ei ole mahdollisuutta katsota. Mä luulen, että osa siitä niin kuin strategiaviestinnän epäonnistumisesta lähtee pelkästään siitä liikkeelle, että ihmiset ajattelee, että okei, tämä on sitä strategiaa, tämä on mulle liian monimutkaista, en ymmärrä, en yritäkään ottaa vastaan. Tämä on vähän niin kuin meikäläisille lukion pitkä matikka aikanaan. Et jotenkin niinku ajatuksena se, että tämä on niinku jotakin munkkilatina. Se on varmasti niinku yksi syy sille, että miksei sitä ymmärretä. Ja sit toinen on se, että minulla on pikkuinen pelko vielä siitä, että tähän strategiaan liittyy vielä semmoinen niinku vanhan johtajakuvan niinku valta-aspekti, jossa ajatellaan, että strategia on jotakin semmoista, johon niinku johdolla on yksin oikeus, ja johto jollain tavalla pönkittää sitä omaa valtaansa pitämällä sen strategian niin kuin itsellään. Mä oon esimerkiksi taistellut semmoisten keskustelujen kanssa, kun jotkut on sitä mieltä, että hallitus tekee strategian. Ja musta se on niin kuin pölin ajatus ikinä. Musta se on niin kuin, anteeksi, mutta musta se on niin kuin pölin ajatus ikinä, koska Mä ajattelen niin, että se organisaatio tekee strategian ja hallitus hyväksyy strategian. Totta kai hallituksen tehtävä on niin kuin hyväksyä ja sparrata, mutta jotenkin se ajatus siitä, että vielä monessa organisaatiossa tähän liittyy niin kuin tämmöinen tietynlainen valta-aspekti, joka on mun mielestä jopa tuhoisaa. Mutta tässä on niin kuin monta näkökulmaa tähän kysymykseen. Jos sä oot täysin oikeassa, niin on se, että on vielä paljon semmoisia organisaatioita, joissa ihmiset ei ymmärrä strategiaa ollenkaan. Ja se voi johtua siitä, mitä sanoin alussa, että ikään kuin ei otetakaan vastaan. Ei, sitten myöskin siitä, että ei anneta mahdollisuutta. Ei anneta ihmisille edes mahdollisuutta kunnolla ymmärtää. Ja suomen kielessä on semmoinen sana kuin käsittää, ja käsittää sanan niin kuin etymologinen tausta tarkoittaa niin kuin käsissä pitelemistä. Et niin kuin käsittäminen edellyttää sitä, että sä pystyisit pitämään niin kuin asioita jollain tavalla niin kuin käsissä. Ja mä jotenkin uskon tähän strategian teemaan ihan siinä samassa hengessä, että ihmisillä olisi mahdollisuus ymmärtää siis strategiaa, jos heillä olisi joku rooli tai osallisuus sinne strategiaprosessissa. Ja se on niin kuin se oma tapa viedä strategiatyötä myös eteenpäin, että otetaan se jengi mukaan. Nykyaikana on niin valtava helppo ottaa ihmiset mukaan tämän tyyppisiin hankkeisiin ja tämän tyyppisiin keskusteluihin, joka niin kuin automaattisesti parantaa sitä ymmärrystä. Et joku joskus keksi tämmöisen sanaleikin, että jos voisi käsittää, niin ei tarvitsisi jalkauttaa. Kun puhutaan strategian jalkauttamisesta, niin musta se on aika hyvä.
Mutta jos sulla on 1000-henkinen organisaatio, niin miten sä osallistat ihan siis käytännössä niin monta ihmistä?
No kyllä, siis tämä ei ole mikään niin kuin maksettu mainos, on varmaan paljon välineitä, mutta Mä käytän itse omissa strategiahankkeissa melkein pelkästään semmoista alustaa kuin HowSpace, joka on siis tämmöinen kollaboraatio, kommunikaatio, viestintäalusta. Yleistyy toki tietysti tosi monessa muussakin ympäristössä, mutta strategiatyössä se on täysin verraton. Ja se, mitä se asettaa strategian, niin kun strategiatyölle vaatimuksena, niin asettaa vain sen, että ne keskustelut ja ne kysymykset, joilla me osallistetaan, niin ne on ihmisten kieltä eikä mitään niin kuin munkkilatinaa tai hammaslääkärikieltä. Ja kun strategia loppujen lopuksi on niin kuin tosi simppeleitä kysymyksiä, jos me nähdään vähän vaivaa siihen, että me muotoillaan ne kysymykset ja se terminologia semmoiseksi, että se on kaikkien meidän ymmärrettävä.
Mutta vaatiiko toi sen, että jokainen työntekijä menee ja kirjautuu tänne sivulle ja katsoo sieltä niitä kysymyksiä ja alkaa miettiä niitä? Vai miten sä saat, vaikka Mustissa ja Mirrissäkin on kassahenkilöitä, jotka ei ehkä, tai trimmaaja, jotka ei välttämättä koko ajan ole siellä, istu siellä koneella?
Niin. No se vaatii, että ihmiset on jonkun viestintävälineen ääressä. Ihan on se sitten mikä tahansa somealusta tai joku muu, että mitä kautta ihmisille saa sen viestin. Kyllähän jokaisessa organisaatiossa joku viestintäväline on. Mm. On se sitten sähköposti tai joku keskustelualusta tai joku muu.
Lähinnä mietin, että riittääkö, että se on yksisuuntaista se viestintä.
Eikä se koskaan voi olla yksisuuntaista. Siis mun mielestä sehän lähtee siitä liikkeelle, että johto esittää kysymyksiä, henkilöstö ottaa kantaa ja sitten johto muotoilee niistä jonkun yhteenvedon poikkeukset, joka sitten vielä palautetaan niin kuin sille jengille ja kysytään, että näin me teitä kuultiin, mahdetaanko me olla oikeassa. Tämä on monta tapaa. Esimerkiksi Mustissa ja Mirissä me tehtiin Musti ja Miriläiset, jos joku sattuu muistamaan, niin muistaa varmaan aika nostalgisesti tämän ajan. Me tehtiin 2010 vuodesta ainakin sinne 2017 vuoteen. Mä en ole seurannut, onko toi David jatkanut sitä samaa käytäntöä, mutta mehän tehtiin toimihenkilöiden kanssa silleen, että joka syyskuu me koottiin se meidän toimihenkilöporukka, joka viimeisenä vuonna oli joku 180, ja me koottiin syyskuussa se kokoon, me oltiin tuolla Rymättylän Herran kukkarossa 48 tuntia. Ja se oli semmoinen tapahtuma, josta me käytettiin nimitystä Hack the Strategy. Se idea oli se, että mä kerroin alussa, muistutin ihmisille, mikä meidän voimassa oleva strategia on. Ja sitten sen jälkeen se kysymys oli se, että puhkokaa tähän reikiä. Että kertokaa meille, että niin kuin haastakaa tämä. Että kertokaa, että miltä osin tämä mielestäni ei pidä enää paikkansa. Kun strategiahan lähtee siitä liikkeelle, että sulla on tietyt olettamukset siitä, että miltä se tulevaisuus näyttää. Miltä toimintaympäristö näyttää 28. Ja totta kai siinä matkalla. Kuvitellaan nyt, että me tehtäisiin sunkaan strategia tässä. Niin se on kaksi keskeistä elementtiä. Meillä pitäisi olla joku näkemys siitä, että miten tämä maailma muuttuu. Ja sitten se toinen kysymys on se, että mitä ne keskeiset valinnat on siitä, miten me ollaan sen tulevaisuuden näkökulmasta yhteensopivia ja vielä ehkä mahdollisesti kilpailukykyisempiä kuin mitä nyt. Siinä on ne kaksi tavallaan niin kuin shakkipelin tornia tai niin kuin nurkkapaalua on se, että miten maailma muuttuu ja miten meidän pitäisi muuttua ikään kuin hyödyntääksemme sen muutoksen tai eliminoidaksemme uhat. Ja tavallaan tässä parissa me liikutaan strategiatyössä aina, niin kuin tavallaan siinä on ne kaksi nurkkapaalua. Niin se oli pitkälti aika pitkälti meille esimerkiksi se keskustelu silloin siellä, että me pyydettiin niin kuin jengille sanota, että tässä on tämä meidän voimassa oleva strategia nyt, niin kuin puhkokaa tähän reikiä. Miltä osin tämä ei ole enää niin kuin paikkansa pitää. Ja sitten se toinen päivä käytettiin siihen, että sitten mietittiin niin kuin suhteessa siihen päivittyneeseen tulevaisuuden kuvaan, niin mietittiin sitä, että mitä meidän kuuluisi tehdä. Ja jos tämän tyyppisen kysymyksen asetteluun ihmiset ei pysty osallistumaan, niin musta se on ihan turha niin kuin kysymyksen asettelu. Siis kaikki pystyy halutessaan ja sitten kaikki ei halua. Mutta sitten niinku se, että on ihan täysin eri asia, että jos lähtötilanne on se, että ei osallisteta ja osallistumisprosentti on nolla, ja sitten jos se, että annetaan mahdollisuus ihmisille osallistua ja 80% osallistuu, niin joo, 20% ei sittenkään osallistu, mutta se 80 on aika paljon enemmän kuin nolla.
Ja jos se osallistumisprosentti on siltikin nolla, niin sitten ongelmat on ihan jossain muualla kuin strategiassa.
Sitten on ihan muualla, niin just näin. Sitten se on, ongelmat on joko johtamisessa tai, no sitten voi olla vaikka mitä, mutta se ei ole sitten enää strategia.
No jos sulla oletetaan, että sä menet johonkin uuteen firmaan ja pitäisi nyt ihan uusiksi katsoa kaikki, uusi visio, missio, tavoitteet, strategia, niin missä järjestyksessä nämä kaikki tehdään?
No tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Tässä voi tehdä niin kuin tunnustuksia. Mä en ole ollut koskaan kauhean semmoinen niin kuin visio, missio, uskoinen. Mä oon jotenkin ajatellut, että ja nyt oon huomannut sen, että tietysti tämä on aina tyypillistä se, että ihmiset hakee niin kuin vahvistusta omille mielipiteilleen, mutta tämmöinen strategia, kuru, kun Jeffrey Rummelt kirjoitti tässä hiljattain erinomaisen strategiakirjan nimeltä Crux. Ja siinähän mun mielestä aika hyvin kuvaa sitä ajattelua, jota jotenkin itse olen miettinyt, niin sitä, että kun organisaatio laatii strategian, niin se visio, missio ja ne arvotkin tahtoo tulla sinne samalla. Ja se, mikä mua on siinä visio, missio, arvot keskustelussa aina häirinnyt, niin on se, että me käytetään valtavasti aikaa pohtiaksemme sanoja, niin kuin termejä, jotka sitten välttämättä ei ole kauhean kytköksissä mihinkään. Ne tahtoo herkästi jäädä tosi latteeksi ja tosi irralliseksi. Ja tämä Rummeltin idea tässä kruksissa oli yksi niistä ideoista on se, että kun sä teet niin kuin strategian, sulla on tietty arvomaailma, niin sä pystyt kirjoittamaan ne arvot ja sen vision ja mission sen jälkeen seuraamalla sitä tekemistä, jolloin ne on niin kuin paljon enemmän aitoja. Ja se on niin kuin yksi näkökulma. Mutta sitten se varsinainen vastaus sun kysymykseen siitä järjestyksestä, niin on se, että mä jotenkin ajattelen niin, että niin kuin omistaja, strategia ja omistajien tahtotila on se, joka määrittää pitkälti kaiken. Ja nyt se niin kuin omistajien tahtotila kokonaisuudessaan, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin organisaatiota, jossa se on mahdollista tehdä sukuyhtiötä tai pääomasijoittajayhtiötä, niin mun mielestä niin kuin omistajilta kuuluu tulla se, että vastaus kysymykseen, että mitä tarkoittaa menestys tämän organisaation näkökulmasta. Liiketoimintastrategiahan vastaa pitkälti siihen. Sitten on paljon sellaisia yhtiöitä, hallituksia, organisaatioita, joissa se omistajastrategia ja se omistajan tahtotila on niin täysin epäselvä. Mutta kyllä mä oon itse yrittänyt esimerkiksi keskittyä tosi voimakkaasti siihen, että mä haluaisin kuulla ja nähdä sen, että mitä omistajat tältä yhtiöltä haluaa, jotta sitten sillä liiketoimintastrategialla voidaan niin vastata siihen kysymykseen. Ja jotenkin näen sen myös niin, että se on myös omistajan sekä A oikeus että B velvollisuus myös määritellä se osa tästä liiketoiminnasta. Ja sitten strategia vastaa siihen. Eli omistaja päättää, että mitä tämän yhtiön osalta on menestys. Ja sitten liiketoimintastrategia vastaa siihen kysymykseen, tavallaan haasteeseen, jonka omistaja toi sitten.
Nyt kun tässä tunnustuksia tehdään, niin siis mä oon itse asiassa omassa pienessä päässäni miettinyt vähän samantyyppistä, että tarvitaanko sitä missioa nyt oikeasti erikseen kirjoittaa. Missio on ehkä sillai, joo, että se on niinku pidempi aikaväli, että mikä on se ultimate, missä sä haluat olla, mutta eikö se missio ja kaikki nämä niinku lue siellä just strategiassa tai jossain muualla, että kuinka se on siis jotenkin niin tuntuu niin usein niin sanahelinältä, että kuinka tärkeää se sitten niinpä oikeasti on sille yritykselle.
Niin, mutta joo, niin ja sitten se ehkä se, mikä itseäni pohdituttaa siinä kaikkein eniten, niin on se, että mulla on semmoinen tunne, että niihin käytetään niin kuin valtavasti aikaa suhteessa siitä, että jos ajatellaan sitä, että sulla on niin kuin 100 yksikköä aikaa, paljonko siitä 100 yksiköstä aikaa, ja se 100 yksikköä olisi käytettävissä niin kuin visioon, missioon, arvoihin, strategiaan. Ja sitten me käytetään siihen, että onko se niin kuin oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus vai onko se joku muu, niin mulle niistä vaan näyttää tulevan sellaisia latteuksia, jotka ei erottele yrityksiä niin kuin toinen toisistaan. Me käytetään kauheasti aikaa siihen, kun tavallaan me pystyttäisiin käyttämään se sama aika tekemään sitä strategiaa, ja se strategia kyllä meille kertoo sit loppujen lopuksi, niin jos katsotaan niin ku reverse engineeringille, niin kertoo myös sitten sen, että et mitä arvoja me ollaan elämässä todeksi.
Ja ehkä jotenkin, jos se strategia nyt, kun se on tavallaan, no mä oon lukenut tämän sun kirjan ja mä niinku ymmärrän, mistä näkökannasta sä tuut. Ja jotta se visio ja missio ja strategia ei jäisi semmoiseksi sanahelineksi, niin siihen pitää pistää tosi paljon töitä. Niin tavallaan onko yrityksillä resursseja pistää kaikkiin näihin tosi paljon töitä, ehkä säkin yrität tätä samansuuntaista sanoa. Mulla oli tässä vielä tavoitteet. Eli onko se niin, että ensin tehdään tavoitteet ja sitten strategia, vai tuleeko ne tavoitteet sitten, kun sitä strategiaa tehdään?
Niin, se on varmaan nyt, niin kuin, meillä on tosi erilaisia tavoitteita. Että jos puhutaan siitä omistajastrategiasta tai omistajan tahtotilasta, että kuvitellaan, otetaan roolileikki tässä, että mä olisin yhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja, ja sä olisit yhtiön omistaja, niin mun kysymys sulle, siis minun hallituksen kysymys sinulle omistaja, olisi se, että mikä on hyvä suoritus, mitä me juhlittaisiin vuonna 2028, eikö vaan? Ja omistajan tehtävä, tässä tilanteessa sun tehtävä olisi kertoa mulle, että mikä on hyvä suoritus joka mun mielestä kääntyy tavalla tai toisella tavoitteeksi. Ne tavoitteet voi olla numeerisia, ne voi olla laadullisia, ne voi olla maineellisia, mitä muita tahansa. Ja niin kuin semmoiset ylätason tavoitteet, jotka on niin kuin strategia yläpuolella, niin mun mielestä ne kuuluu siihen niin kuin omistajan tahtotilaan tai omistajastrategiaan. No sit tavallaan on toisen tyyppisiä tavoitteita, on se, että sä määrittelet sen strategian, että mikä on niin kuin, mistä mihin me halutaan mennä, ja siihen liittyy taas niin kuin tavoitteet ja välitavoitteet.
Välitavoitteet, joo.
Niin, eli tavallaan jos ilmaan saa piirtää, niin mä ajattelen, että sulla on niin kuin tavoitteita, jotka on sen strategian yläpuolella, sitten sulla on tavoitteita, jotka jollain tavalla mittaa sen strategian onnistumista. Että on erilaisia KPI:tä ja erilaisia ikään kuin mittareita niin kuin käytettävissä molempiin asioihin. Ja muuten samalla siirryn täällä sen verran, kun sä kuitenkin haluat tämän kuvana on tästä jotenkin tallelle, niin täällä sen verran aurinko paistaa, että pakko vähän kääntyä, että jollain tavalla edes kasvaa.
Ja tässä itse asiassa hyvä muistutus kaikille kuuntelijoille, että tiesithän, että tätä voi nykyään katsoa myös videomuodossa. Spotify tarjoaa nykyään Suomessa tämmöisen mahdollisuuden ja tietysti YouTubesta, jos haluat meidän naamat nähdä myöskin tästä äänen ohella. Silloin kun aloitit Mustissa ja Mirrissä ja sä otit tämän toimitusjohtajan pestin vastaan, niin missä vaiheessa, oliko se heti silloin ihan ekalla viikolla, kun sä ajattelet, että nyt tarvitaan uusi strategia, että missä vaiheessa aloitit miettiä, että nyt kaikki uusiksi?
No kyllä meillä oli siinä mielessä kauhean kiinnostava tilanne, että ennätettiin tehdä tätä strategiaa, tehtiinkin strategia jo ennen ikään kuin tämän yrityskaupan toteutumista. Ja sen verran pakko kertoa historiaa tähän taustalle, että aikanaan silloin 2009, no mä tunsin Musti ja Mirin toimitusjohtaja Matti Varpulan pitkältä ajalta jo aikaisemmin. Olin itse asiassa ollut Musti ja Mirin hallituksessa ja sitten erittelemättä nyt syitä, niin mun edellisen yhtiön, jossa mä olin aikaisemmin toimitusjohtaja, niin siinä yhtiössä omistajat ei oikein tiennyt, että mitä he haluaa sillä yhtiöllä tehdä. Sitten yhden joululoman aikana 2009-2010 sit käytiin kotona kehityskeskustelua vaimon kanssa ja sitten oli pakko ottaa jo vähän asiantuntija-apuakin ja sitten asiantuntija sanoi, että no sä et ole näille omistajille mitään velkaa, että lähde eteenpäin. Ja sitten mä läksin itse miettimään, että mitä tekisin seuraavaksi. Ja kun mä olin tuon Varpulan Matin tuntenut, kun olin Musta ja Meri hallituksessa ja Matti halusi jo sitten eläköityä, niin sitten me lyöttäydyttiin yhteen tuon Vaaka Partnersin tiimin kanssa ja sitten päädyttiin ostamaan Musta ja Mirri silloin kesällä 2010. Ja ennätettiin tehdä se strategiatyö ennen sitä transaktiota, ennen sen kaupan toteutumista sen kevään aikana, koska nyt oltiin sitä kauppaneuvottelua käyty jo kevään aikana. Eli tavallaan kun kesäkuun viimeisenä päivänä Musta ja Mirri oli ostettu, niin kyllä meille strategia varsin pitkälti oli siinä vaiheessa jo selvillä. Ja meille oli täysin yksiselitteistä myös se, se oli yksiselitteistä myös Matille, joka oli yhtiön myyjä, että yhtiö niin kuin vaatii kohtuullisen ison täyskäännöksen, koska se liiketoiminnallinen kannattavuus oli heikko. Mehän tehtiin tappiota vuonna 2010. Joka tarkoitti se niin kuin lähtökohtaisesti. Tappio on siinä mielessä kauhean simppeli asia, että se niin kuin pakottaa tarkastelemaan liiketoimintaa niin kuin aika seikkaperäisesti. Että se tyypillisesti on niin, kuin, niin, että aika vaikea kuvitella, että voisi mennä samalla toimintamallilla eteenpäin.
Välikysymyksenä ihan, koska mua kiinnostaa, onko se muuten yleensä niin, että kun on tämmöinen pääomasijoitusyhtiö, joka ostaa kokonaan yrityksen, että sitä strategiaa ja sitä tavallaan tulevaisuuden suunnitelmat sun muut on jo pitkälle lyöty lukkoon ennen kuin se transaktio tapahtuu?
No on sitä olemassa ainakin joku hypoteesi, ainakin joku olettamus, joku niinku ajatus siitä. Sehän voi sitten niinku muuttua matkan varrella vielä, toivottavasti muuttuukin. Aika monta kertaa sitä keskustelua ja sitä prosessia joudutaan tekemään niin, että siinä prosessissa ei ole mukana kuin ihan ylijohto. Ja ainakin meillä Mustissa Mirissä toki se kuva täsmentyi huomattavasti sit sen jälkeen, kun pystyttiin käymään sitä dialogia sen koko organisaation kanssa. Mutta uskaltaisin väittää, että aika poikkeuksetta tässä niin kuin pohjoismaisessa pääomasijoittajasektorissa, niin ennen kuin se kauppa toteutuu, niin kyllä ostajalla on, ja tyypillisesti ostajalla ja johdolla on niin kuin yhteinen suunnitelma jo siitä, että mitä sen kaupan jälkeen tehdään. Jonkinlainen luonnostrategiasta on olemassa.
No jos mennään sitten tähän strategian rakentamiseen. Sä oot yhdessä tosiaan Antti Haapakorvan kanssa kirjoittanut tämmöisen kirjan, jonka nimi on Pelastetaan strategia. Ja te olette jakanut strategian rakentamisen 4 eri vaiheeseen. Ja mä ajattelin, että jos käytäisiin näitä 4 vaihetta läpi tavallaan Musti ja Mirrin näkökulmasta. Eli ihan ensimmäinen on ymmärrys, niin mitä te ihan ensimmäisenä teitte, mitä te aloitte ymmärtämään heti alussa?
Kiitos, kun kuuntelit Raha-asiaa-podcastia. Jatketaan taas ensi viikolla jakson toisessa osassa.